Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu bagera kuri 20 bahitanywe n'igisasu cyaturikiye ahitwa Mweso muri teritwari ya Masisi. Ingabo z'igihugu FARDC n'umutwe wa M23 baritana ba mwana. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu rya Barundi League iteka riravuga ko abantu bagera kuri 500 bishwe umwaka ushize. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Diane Nini na Hazwe.
Amakuru yacu tuyahere ku mugabane wa Afrika. Muri Somalia, hari igisirikare cy'ico gihugu kivuga ko cishe ku munsi wa gatatu n'imiburiburi abarwanyi b'aba Al-Shabab 20. Ubushikiranganji bw'umutekano muri Somalia butangaza ko ingabo za Somalia zifatanije na mvamakungu zagaze igitero c'indege mu bibanza bitandukanye by'igisagara citwa Galareri, aho intagondwa za Al-Shabab korera ibirwanisho bitandukanye. Ico gisagara kiri ku birometero 450 uvuye ku murwa mukuru Mogadisho. Ingabo za Somalia ku mugoroba wegeye imbere cyane wo ku munsi wa gatatu zivuga ko zagaze kandi igitero ku radio yitwa Andalusa ifatwa nk'iy'abarwanyi ba Al-Shabab, zisambura inzu abarwanyi ba Al-Shabab bariko bakoreramo inama n'inzu bateguriramo imiduga batega ko ibisasu by'amabombe. Abajeje umutekano muri Somalia ntibigeze batomora igihugu abasirikare mvamakungu bafatikanije na Somalia muri ivyo bitero bakomokamwo. Igisata gihuriyemo abasirikare ba Amerika n'abandi ba Afrika muri Somalia ariko muri kahise caragavye ibitero bishusha nk'ibi ku busabe bwa leta ya Somalia. Abajeje umutekano batashimye ko amazina yabo atangazwa. Babwiye bagenzi bacu bo muri service y'igisomali ko na Turkey ihora ifasha Somalia kugaba ibitero ku barwanyi ba Al-Shabab. Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Imbere y'uko intagondwa zitirira idini rya Kiisilamu zo muri Afghanistan zigaba igitero cyahitanye abantu 95 mu gisagara cya Kerman cyo muri Irani mu ntango z'uku kwezi, Amerika yari yaraburiye Irani ku vy'ico gitero. Umutegetsi wa Amerika yashize ahabona ano makuru agasaba ko imyidondoro yiwe idatangazwa. Yavuze ko Amerika yaburiye Irani mu kanywa wabo. Umutegetsi asigura ko Amerika mu kuburira Irani yabikoze kubera politike yayo yo kuburira igihugu hicaye ico cose ku bibazo by'umutekano, kandi yitifuza kubona inzira karengane zigwa mu bitero by'abagizi ba nabi. Umutegetsi muri leta ya Amerika atanga no makuru ntigeze asigura ingene Amerika yabwiye Irani ivy'imyiteguro y'ico gitero, kandi atamigenderanire ya kidiplomasiya ikiri hagati y'ivyo bihugu bibiri. Itokanizo ry'amakuru y'abanyamerika AP ishino nkuru ikavuga ko ibinyamakuru vya leta muri Irani bitigeze vyemera ko vyukuri Amerika yaburiye Irani. Userukira ico gihugu muri ONU nawe kuga AP yanse kugira ico avuze kuri ano makuru. Ubusesanguzi bw'ikigo citwa CSIS mu vyo kijejwe harimwo ukurimbura politike ya Amerika mu makungu bukavuga ko Amerika mu kuburira Irani ishobora kuba yahisemo kwirengagiza ibitero ico gihugu kimaze igihe kigaba ku nyungu zayo makungu kugira ngo yugurure inzira z'ibiganiro. Igitero cha ICC Amerika yoba yaraburiye Irani cabaye igenekerezo rya gatatu uku kwezi kwa mbere kw'2024. Ice tubandaniriza muri Haiti isaba makungu kwihutisha umugambi wo kurungika abasirikare baja gufasha ico gihugu guhangana n'abagizi ba nabi. Umushikiranganja jeje imigenderanire ya Haiti Jean-Victor Genesius yabwiye akanama ka ONU kajeje umutekano ku banyagihugu b'igihugu ciwe babuze bacira nayo bamira. Yagize ati imyaka hafi ibiri igiye guhera nama nzangaha kubabwira ikibazo cy'umutekano w'igihugu cacu. Uko iminsi yitera niko ubugizi bwa nabi bubandanse. Jean-Victor abandanya gusigura ko kazoza ka Haiti kari hagati y'urupfu n'ubuzima gucyo agasaba ONU gushira mu ngiro umugambi wo kurungika abasirikare bayo. Akanama ka ONU kajeje umutekano kemeje ingingo yo kuzorungika abasirikare muri Haiti mu kwezi kwa 10 ko mu mwaka uheze. Ibikorwa byo kurungika abasirikare yamara biracari mu nteguro. Kenya nico gihugu cemeje kuyobora umugambi kica kigira ko cemera kuzorungika abapolisi igihumbi. Ibindi bihugu bimaze kwemera kuzorungika ingabo muri Haiti ni Bahamas, Jamaica, Antigua na Barbuda. Amerika yo yavuze ko atabasirikare bayo izorungika muri Haiti ariko yaremeye kuzoterera miliyoni 200 z'amadolari no kuzotanga ibikoresho vya gisirikare. Hagataho habagizi banabi bitwaje birwanisho barabagwiriye ku murwa mukuru wa Haiti Port-au-Prince batangwe no gukwirakwira ibindi bice vy'ico gihugu. Barica bakanyuruza abantu bakiba bakongera bagafata ku nguvu abigeme n'abapfasoni. Ibibazo biza vyongera ku nzara yugarije abagera ku miliyoni 5 muri ico gihugu. Mu mwaka uheze abishwe nabo bagizi ba nabi barenga 5,000 abakomerekeje n'ivyo bitero bakarenga 4,400 abanyurujwe barenga 3,000. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Haiti n'andi makungu akavuga ko ibitigiri bishobora kuba birenga ngaha. Amakuru ya Treka tuyasozerere aha muri Amerika. Ubuyobozi bw'umugambwe wa Republika mu ndwiza bushobora kuzorimbura nimba Donald Trump yahoze ari president wa Amerika yokwemezwa burundu nka kandida w'umugambwe mu matora y'umukwezi kwa 11. Donald Trump ari kwahiganira itike y'ukandida ku ruhande rwa Republika na Nikki Haley yahoze aserukira Amerika muri ONU. Nikki Haley araremerewe n'abashigikiye Trump bamusaba ko aheba guhiganira itike yo kwitoreza kuba umukandida wa Republika ariko yavuze ko azorirwanira kugera ku gatsi ka nyuma. Umurepublikane David Bossi somambike wa Trump ariko arakwirakwiza mu bari mu burongozi bw'umugambwe wa Republikani integuro y'ingingo yo kwemeza Trump nk'umukandida w'uwo umugambwe. Abagize inzego nyobozi z'abarepublikane mu ndwiza bazoba bari mu nama yabo ngaruka mwaka yo mu gihe c'imbeho. Biteganijwe ko rero muri iyo nama izobera muri Las Vegas biga ku vy'uwo mugambi wo kugena Trump nk'umukandida w'abarepublikane. Donald Trump abicije ku mbuga ngurukana bumenyi yanditse avuga yuko ashima cyane gose inzego nyobozi z'abarepublikane zifuza yuko zo mugena nk'umukandida w'abarepublika, ariko akavuga ko kubwiwe amatora akenewe kugira ngo umugambwe ugume wiyunze. Yavuze ati nibikwiriye ko uyu mugambi bawubandanya, reka tubandanye inzira y'amatora, ariko ndashimye cyane ndashimye gose urwego nyobozi rw'abarepublikane ku cubahiro n'ubuyoboke banyeretse.
Urakoze Diane nini nahazwe mukomeje kumva radio y'ijwi y'America yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mu kiyo ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu bagera kuri 20 bahitanwe n'igisasu cyaturikiye ahitwa Mweso muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Abandi 27 barakomeretse. Ingabo z'igihugu FARDC na M23 baritana bamwana. Goma jimisho kandi bakomera.
Amasoko yacu mu nzego za gisirikare n'iza societe civile yemeza ko intambara ikaze jo yakomeje hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta n'imitwe zishyigikiye mu gace ka Mweso. Aha ni mu birometero birenga 20 uvuye mu mujyi muto wa Kicanga, agace muri iyi minsi kagenzurwa n'abarwanyi ba M23. Santire ya Mweso ni agace gatuwe n'abaturage 135,000. Umuturage wavuganye n'ijwi rya Amerika utashatse ku izina rye rimenyekana kubera impamvu z'umutekano we, avuga ko yari ahiberewe ubw'icyo gisasu cyagwaga ku nzu. Iyi nzu yari iruhande rw'urusengero yari yahungiwemo n'abaturage baturutse mu bice bitandukanye bikikije Mweso batinya ko bahura n'amasasu. Igisasu kimwe gusa nicyo cyaguye kuri iyi nzu gihitana ubuzima bw'abasivile. Nubwo amasoko atandukanye yemeza ko abantu babarirwa muri 20 bahitanywe nacyo, uyu muturage wavuga ko umubare w'abapfuye ushobora kwiyongera kuko iperereza rigikomeje.
Ibombe yaguye ahantu hari urusengero rw'abasepake hitana abantu gusa ko bigoye kuguha imibare muri aka kanya, ariko abantu basize ubuzima mu mirwano, abaturage bagera kuri 20 bari kurenga. Sasu caguye ku nzu irimo abaturage aho mu kigo cy'urusengero.
Itangazo ryashyizwe ahagaragara rikanashyirwaho umukono na Colonel Guillaume Njike Kayiko, umuvugizi w'ingabo z'igihugu FARDC mu ntara ya Kivu ya Ruguru, rivuga ko icyo gisasu cyahitanye abantu 19, abandi 27 barakomereka. Ntituramenya neza imyirondoro yuzuye y'abahitanywe n'icyo gisasu. Avuga ko icyo gisasu cyakozeho amahano ari cyo mu bwoko bwa Mortier 120 cyatewe ku nzu umuturage muri centre ya Mweso. Muri iri tangazo FARDC ivuga ko iki gisasu cyatewe n'abarwanyi ba M23 ubwo yashakaga kwinjira mu gace ka Mweso no mu nkengero zaho ahari ibirindiro bya FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo ifatanye nabo mu kurwanya M23 yo ivuga ko ibivugwa na FARDC binyuranye n'ibyabereye kuri centre ya Mweso. Abinyujije ku rubuga rwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter, bwana Bertrand Bisimwa ukuriye umutwe wa M23 yavuze ko icyo gisasu cyagabwe n'indege ya leta itagira abadereva drone. Mu butumwa bwe uyu yavuze ko bigoye kumenya umubare nyakuri w'abakomerekejwe n'iki gisasu cyagwe ku nzu umuturage kigahitana abasivile. Abakomeretse bajyanwe ku bitaro bikuru bya Mweso kugira ngo bavurwe nk'uko uyu muturage yabibwijwe rya Amerika. Karitiye ibi bitaro biherereyemo igenzurwa n'imitwe ya Wazalendo hamwe n'ingabo za FARDC. Gusa kuri uyu muturage abakozwe n'iki gisasu bashobora kuba ari benshi cyane.
Inkomere ziri kuza hano mu bitaro, abaganga barimo kuzikurikirana kuko nta mubare mwinshi washoboye gusohoka muri Mweso bitewe n'uko byaje bitunguranye. Bamwe baturutse ruguru va Gicanga, abandi baturuka kuva Gashuga. Aha ku bitaro inkomere ziri kwakirwa, abashoboye kuba bavuye mu mazu baraha mu bitaro bari gukurikiranwa n'abaganga.
Uyu muturage avuga ko bigoye kumenya uboye centre ya Mweso hagati ya FARDC na M23. Avuga ko impande zombi zigabanya uduce tuhakikije.
Ni umudugudu munini, igice kimwe giherera hepfo kirimo FARDC ahitwa Ambuhi, Bukama, Winjira, Nyanzare, ibindi bice byo ruguru M23, ariko muri centre ahantu hakorerwa ibikorwa by'ubucuruzi ntabwo turi kuhagera. Niho hafi hagwa icyo kibombe, urumva ko abaturage twe tugifite ubwoba bwo kuba twamenya uri muri centre commercial nangwa hakorerwa ibikorwa by'ubucuruzi.
Tobika Hangu, umuyobozi wongereje wa Societe Civile muri groupe ya Mokoto, twavuganye nawe yahungiye mu ishyamba kubera gutinya imirwano.
Ubu nta muturage wari wava mu nzu, nta muturage wari wava ahangaha ku bitaro. Abari mu mazu, umutekano mu masaha saa moya n'igice, saa mbiri za hano amasasu yaragikomeje hano muri centre ya Mweso. Kuri ubu umutekano ntawo, abaturage abenshi ntibarabona n'ibyo kurya kuko nta bufasha babona, imirwano igikomeje.
Iyi mirwano yakomereje mu gace ka Mweso kari muri groupe ya Mokoto no mu bice bitandukanye bikikije umujyi muto wa Kicanga. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken yashoje kuri wa kane urugendo yarimo mu bihugu bine bya Afurika. I Rwanda yavuze ko yizeye ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye kugira amahoro nyuma y'amatora. Toma Kamirindi.
Blinken yaganiriye ikibazo cya Kongo na Perezida wa Angola Joao Lorenzo. Yamushimiye ko abarwana n'abashyamiranye muri Kongo bamufitiye icyizere mu mirimo ye y'umuhuza wabo. Nyuma y'iyo nama, Blinken yabwiye abanyamakuru ko baganiriye ku ngamba zifatika zizatuma imishyikirano y'amahoro y'Abanyekongo itera imbere. Ministro Blinken yatangaje kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakurikiraniye hafi birimo gusangira amakuru y'ubutasi amatora yo muri Kongo yabaye mu kwezi kwa 12 gushize. Ati, ubu noneho ubwo arangiye turemeza ko igihe kigeze kugira ngo diplomasi ifate iya mbere. Arasaba kwagura imishyikirano yatangiriye muri Angola no muri Kenya. Muri ibi byumweru bibiri bishize, Blinken yavuganye kuri telefone na president wa Congo Felix Tshisekedi, ahura kandi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame mu nama ngarukamwaka y'abayobozi b'ibihugu byo ku isi n'abashoramari bakomeye bita World Economic Forum i Davos mu Busuwisi. Guverinoma ya Kongo iregu Rwanda kuba inyuma ya M23, naho Rwanda rurabihakana, ahubwo rukarega Kongo gushyigikira FDLR iri ku butaka bwayo. Angola nicyo gihugu Ministre Blinken yashorejemo urugendo rwe muri Afrika rwabanje kumujyana muri Cape Verde, Cote d'Ivoire na Nigeria.
Urakoze Toma Kamili, ndi mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu ry'Abarundi Ligiteka rimaze gusohora icyegeranyo cy'umwaka 2023 ivuga ko abantu bagera kuri 500 bishwe. Pierre Claver niyo nkuru.
Muri abo raporo ivuga ko bishwe hafi 500 harimo ibiziga byatowe hirya no hino mu gihugu, abandi nabo nabagiye mazima yongo imiryango yabo ikamenya mu nyuma ko bishwe. Ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu Ligiteka risigura ko ari ubwicanyi ndengerabutungane. Abafashwe bagafungwa muco Ligiteka yita ikivunga hatubahirijwe amategeko, nabo barenga gato 790. Anshele niko yagize atwara iryo shyirahamwe aba muri kimwe mu bihugu by'akare ka Afrika y'ubuseruko yabwiye Ijwi rya Amerika ko ivyo bitegeri bigaragaza ihonyangwa rikabije ry'agateka kazi na muntu.
Mu bagiye bahagarikwa bidaciye mu mategeko turasangamwo abo mashyamwe yigenga bari mu migambwe yaba umugambwe uri ku butegetsi, abanyagihugu atabo begamiye, ndetse mbere no mu bicwa tubasanga mu migwi yose uhereye mbere no ku mugambwe uri ku butegetsi, umugambwe SNL n'indi migambwe, hamwe na hamwe mugasangamo n'iterabwoba. Ntacyahindutse atari uko byunyutse. Ibyo rero bigaca bitwereka yuko iby'umukuru yigavuga n'ibyo agomba kujya mu ngiro ari bihushane.
Naho biri uko abaharanira agateka kazi na muntu bakorera mu gihugu bariyamiriza bene ayo maraporo. Gerard Hakizimana arongoye ishyirahamwe Foricone F rigwanya ikimenyane na Kamwana wa Mama rigashira imbere ubutungane kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika aranegura ibyo byegeranyo. Kubwiwe ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwari bukwiye gutegwa intege mu gihe busigaye buhana abakekwa ko ivyo vyaha.
No musi tubgana turemeza ko agataya kazi na muntu kifashe neza. Haramaze gukugwa mu buzi mu gipolisi n'ahandi no mu gisirika. Ibyo sivyerekana ko ibikorwa byo gusimba tadate kazi na muntu biguma bikogwa kandi bikomeye. Nivyo ntagugu na kimwe agataya kazi na muntu kifata neje na kwijana. Hari ivyo gukora ariko by'ukuri igikenewe nuko abandi bana yabigishwa gutsimbataza amahoro kwara neza. Uno munsi rero ndadashimishwa n'imvugo ziko ziravugwa mu ino minsi aho mengo igisata cy'agataya kazi na muntu mu Burundi hari inzira ikirasha mbere bikavugwa n'amashirahamwe atari mu gihugu, akaba rero ari imvugo twabonye ko ari imvugo ya politiki, amaraporo atarimwo ibintu byo amaraporo biboneka ko ari amaraporo bakora kugira bacafuze gusa twovuga ko ashobora no gucanishamo Abarundi.
Yamara Ligiteka yibaza igituma ayo mashyirahamwe adakora amatohoza nayo ngo abeshuze raporo zikogwa n'amakungu maze yerekane ko uwavuzwe ko yishwe canke yanyurujwe akiriho. Muri raporo yaryo iyo shyirahamwe Ligiteka riratanga n'amazina amwe amwe aho bakomoka n'amatariki biciwe ko canke banyururijwe ko. Ku ruhande rwa leta umugwi w'igihugu wigenguje rw'agateka kazi na muntu CNIDH nawe nyene uremeza ko akiri agahaze muri ico gisata. Yamara uwo mugwi naho ata raporo ushira habona yabishwe canke abanyurujwe uremeranya n'amashyirahamwe akorera mu gihugu ukanebagura ayakorera mu buhungiro naho bahuriza kubitigira ivy'umurengera vy'abanyororo. Mu kiganiro cihariye utwara uwo mugwi yahajijwe ijya Amerika Sixte Vinyene Muraba ashimangira ku bafungirwa ubusa. Uwo mugwi waharuye ku mwaka uheze abarenga 360 bafungiwe ubusa.
Urumva ibitigi bimaze kurenga umurengera bica bituma n'ingene bitabwaho bidaheza ngo bigende neza nk'uko vyategerezwa. Ingene bagaburirwa, ingene barara, ingene bavugwa ibyo byose urumva ko bidaheza ngo bikome bigenda neza burya benshi naba bataracirwa imanza cyangwa sanga rero nabakiriwe imanza ibarekuwe zinyamira mabi yomenya ko atokwihutira gufunga
ico bikoze ishiramwe rigiteka ryamagarira uwo mugwi guhaguruka rigakora akazi kajyo ko gukebura leta kugira ngo yubahirize agateka ka kiremwa muntu yamara icizere kuri yashere niko yagize gisigaye kurushi
leta nta kindi twisaba nuko yokwisubira kwikamenya ko ifise ibyiza gukingira abanyagiwayo ikareka gufatira abantu igata mu mvuto ibarenganije guko ibiriki yahunganyirwa n'ibikorwa ziterambere gushika ubu turavye imvugo isigaye ikoreshwa n'umukuru w'igihugu novuga yuko icizere ni gito cyane cyasubiye inyuma turavye ko muri uwo mwaka w'2023 nta majambo y'ihumure menshi yavuze
mu byegeranyo bitandukanye vyama byasohowe na leta ya Amerika canke mu gushira hamwe mpuzamakungu ONI ku vyerekeye agateka kazi na muntu mu Burundi Departement ya Amerika n'abandi barisunga raporo z'iryo shira hamwe rigiteka uburikorera mu buhungiro kuva mu mwaka w'2015 iri shira hamwe riboneraho akajyo ko gutera kamo ayo ma leta n'abandi bafasha Burundi kuremera igihugu c'u Burundi kugira ngo cubahirize uburenganzira bwa kiremwa muntu Pierre Claver Niyonkuru ku bwijwi rya Amerika.
Imikino ya timwe cy'umunani mu gikombe cy'Afrika cy'ibihugu umupira w'amaguru iratangira kuri wa gatandatu muri Cote d'Ivoire. Umunyamakuru w'imikino Annette Mugabo yikurikirana muri Cote d'Ivoire aratunyuriramo muri bimwe byaranze ayo matsinda.
Tubanze duterera amaso ku bihe by'ingenzi byaranze imikino 38 yo mu matsinda y'igikombe cy'Afrika kirimo kuba ku nshuro ya 34 mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Cyaherukaga kwakira iryo rushanwa mu 1984. Mu mikino 38 imaze gukinwa hatsinzwe ibitego 86. Mu gihe igikombe cy'Afurika cyo muri 2019 hatsinzwe ibitego 43. Muri 2021 hatsinzwe ibitego 41. Byumvikane ko uyu mwaka ibitego byarumbutse. Umunyagineya Equatoriale Emilio Nsu w'imyaka 34 yakoze amateka yo gutsinda ibitego 3 mu mukino umwe. Ubwo ikipe ye yanyagiraga Guinea Bissau ibitego 4-2. Yabaye umukinnyi ukuze wanditse ayo mateka. Kuva muri 2008 kugeza ubu nta wundi mukinnyi wari watsinda ibitego 3 mu mukino umwe mu gikombe cya Afrika. Emilio yanabaye umukinnyi wa 17 utsinze ibitego 3 mu mukino umwe kuva mu 1957. Igikombe cya Afrika cyakinwa bwa mbere. Kugeza ubu niwe uyoboye urutonde rw'abakinnyi bamaze gutsinda ibitego byinshi 5 byose muri iri rushanwa. Byaranze imikino y'amatsinda harimo gusezererwa ko amakipe akomeye arimo Ghana ifite ibikombe 4 bya Afrika. Tunisia yagitwaye inshuro imwe muri 2004. Algeria yagitwaye kabiri. Iri rushanwa kandi ryabayemo no gutungurana. N'ikipe ya Cape Verde ubwo yatsindaga igihangange Ghana ndetse ikanganya na Misiri ikaba iya mbere mu gukatisha itike ya 1/8. Mauritania nayo yatsinze Algeria imwe mu makipe akomeye ku mugabane wa Afrika. Indi kipe ya amateka ni Namibia nyamara mu nshuro eshatu za mbere yitabiriye irushanwa ntiyarenze amatsinda. Ikindi cyaranze irushanwa ni ukwirukanwa no guhanwa kw'abatoza batandukanye bagera kuri 7 nyuma y'uko amakipe yabatsinzwe. Uko gutsindwa kandi kwatumye abafana benshi hirya no hino mu gihugu birara mu mihanda bakora ibikorwa by'urugomo birimo kumena ibirahuri by'imodoka n'ibindi ahanini bitewe n'agahinda. Habayemo n'ibihano. Waridi utoza Maroke yahanwe na kafu kubera imyitwarire mibi yagaragaje ubwo banganyaga na Kongo igitego kimwe kuri kimwe. Icyo gihe umukino urangiye uyu mutoza yasagariye umukinnyi Chancier Bemba wa Kongo ndetse binateza imvururu umukino umaze kurangira. Yahanishijwe kudatoza imikino 4 harimo 2 isubitse. Muri iyi mikino ikoranabuhanga ryatengushye benshi. Abafana ntibigeze bishimira uko ikoranabuhanga baguriraho amatike rikora kuko ryagaragazaga ko amatike yose yaguzwa agashira ariko nyamara muri stade n'abafana barimo. Imikino ya 1/8 izatangira ku wa gatandatu Nigeria icakirana na Cameroon. Umukino kazabera ku kibuga cyitiriwe Felix Ufuetibuanyi. Angola yakire Namibia kuri Stade de la Paix. Ukeye bwaho Guinea Equatoriale izakira Guinea Conakry. Misiri yakire Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Cape Verde ikine na Mauritania. Umukino karundura uzahuza Senegal ibitse igikombe giheruka na Cote d'Ivoire iri imbere y'abakunzi bayo. Mali izakina na Burkina Faso. Maroc ihure na Afrika y'Epfo. Aneti Mugabo muri Cote d'Ivoire.
Ishami rya Runi ryita ku buzima OMS risobanura ubuzima nk'imibereho myiza yuzuye haba ku mubiri, mu mutwe no mu mibanire, kandi ko ubuzima budasobanuye gusa kubaho nta ndwara. Byinshi mu by'ingenzi bigize imibereho yacu ya buri munsi bifatwa nk'ibipimo by'ubuzima bwiza muri rusange. Ibyo birimo imyitozo ngororamubiri, imirire n'imitekerereze. Inzobere zivuga ko imyitozo ngororamubiri n'indyo ishingiye ku bimera hamwe n'inyama ziri binure byafasha mu kwirinda indwara z'umuvuduko ukabije w'amaraso. Muganga Amina Haruna Bature ni umuganga mukuru mu bitaro byita ku ndwara zibasira urwungano rw'imyakura ya Abuja muri Nigeria. Aravuga uburyo bwo kwirinda indwara no kubaho neza.
Heart attack has signs which some people are not very familiar with, but it's very common.
Indwara y'umutima ifite ibimenyetso abantu benshi batamenyereye, ariko irasanzwe cyane. Indwara y'umutima ikunze gufata abantu basanganywe umuvuduko ukabije w'amaraso, diabete n'izindi ndwara. Rimwe na rimwe rero ushobora kumva uribwa mu ijosi, ariko ibikunze kubaho cyane ni ukumva utameze neza mu gituza. Umuntu yumva wagira ngo hari umutwaro munini cyangwa se aremerewe mu gituza. Hari nubwo habaho kubabara mu ijosi, uba wumva ubabara ku ruhande rw'ibumoso rw'igituza cyangwa se ukumva uri hagati na hagati. Rimwe na rimwe ukari urutugu rw'ibumoso, uwundi rw'iburyo. Niba ubonye umuntu ubabara mu gituza akabira ibyuya, afite isereri aruka, cyangwa asa nk'ushaka kuruka nubwo ataruka, ni ikimenyetso cy'indwara y'umutima. Inzira zo kwirinda iturika ry'udutsi two mu bwonko cyangwa gufatwa n'umutima ni uko wamenya uko uhagaze wisuzumisha mu buryo buhoraho. Abantu ntibazi ko barwaye umuvuduko ukabije w'amaraso, ntibazi ko barwaye diabete kubera ko batisuzumisha ngo barebe nibura inshuro imwe mu mwaka. Mu gihe ugiye gukoresha ibizamini by'uko umubiri uhagaze, isuzumisha umuvuduko w'amaraso, isuzumisha ibipimo by'isukari, isuzumisha ibipimo by'urugimbu rwa kolesterori. Ikindi isuzumisha izindi ndwara nka virusi itera sida, indwara z'umwijima ndetse na zimwe mu ndwara z'impyiko. Isuzumisha uko impyiko zawe zikora, imikorere y'umwijima wawe. Ibyo ni ingenzi. Ku ndwara zidakira byaterwa n'ubwoko bw'ibipimo ushaka, ariko izikunze kuboneka aha dutuye ni umuvuduko ukabije w'amaraso, diabete n'indwara z'impyiko. Ku muvuduko ukabije w'amaraso wawirinda binyuze mu guhindura uburyo bw'imibereho, wakoresha integura ndyo yabugenewe mu guhagarika umuvuduko ukabije w'amaraso. Iki integura ndyo ishishikariza ni uko wakwihata cyane imboga n'imbuto nyinshi, ukagabanya ikigero cy'ibinyamasukari na poroteyine. Ushobora gufata izo poroteyine ariko ku kigero cyemewe, kandi izo poroteyine ntizigomba kubamo ibinure byinshi. Ntizigomba kugira ibinure byinshi nk'ubwoko bw'amafi y'amavuta menshi cyangwa se inkoko z'ibinure byinshi. Ibyo rero ugomba kubyirinda, hanyuma kandi ukarya umunyu mukeya. Uriya munyu mubisi tuminjira mu ifunguro ngo twongere uburyohe ni mubi cyane ku mirire. Ku bantu bakunze kurwara umuvuduko w'amaraso, hari impamvu zihinduka zitiza umurindi indwara zidakira, hakaba n'impamvu zidahinduka.
Inama za muganga Amina Haruna Bature wo mu bitaro byita ku ndwara zibasira urungano rw'imyakura ya Abuja muri Nigeria. Azaba ari mu kiganiro Bungabunga Ubuzima, ikiganiro mushobora gukurikira kuri Television Flash TV. Hano dusoreje ikiganiro Iwanyu mu Ntara. Mbashimwe mwese kwa mwaduteze amatwi, cyane cyane abadukurikira muri Ukraine mu Bubiligi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: uwiruka atega ubwira n'umwirukanye. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
babyeyi babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha mwaho muri hose ku isi dore ntashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba Kashira kavoka mazima kano kulimbura